Dobrý den, přeje Zita Senková. Pozvání do dnešního Jak to vidí přijal spisovatel Pavel Kosatík. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den, přeju.
Na jaká témata se zaměříme? Na hledání pravdy, kolik umělecké licence snese televize a film a připomeneme i jednu výjimečnou ženu a závodnici. Inspirativní poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Pavel Kosatík, spisovatel.
Maďarský parlament schválil novelu zákona omezující působení zahraničních vzdělávacích institucí v zemi. Podle kritiků je norma namířena proti Středoevropské univerzitě, kterou v roce 1991 založil americký miliardář maďarského původu George Soros. Kritik nynější maďarské vlády Viktora Orbána. Jaký je váš pohled, pane Kosatíku, na celou záležitost?
Já si myslím, že je to velice zajímavá takzvaná kauza, která tak maličko klame tělem. Některý posluchač by si mohl říct, no tak tam jde o jednu vysokou školu, o jednu univerzitu, tak to je téma s nevelkým dosahem. U nás v naší vlasti máme vysokou školu skoro v každém druhém okresním městě, čili škola sem, škola tam, cynik by mohl skoro říct. Ale tady jde v jakýmsi smyslu o principiální věc, protože ta univerzita Sorosem do střední Evropy kdysi přinesená a tady bych jenom připomněl, že původně byla přinesena dokonce do tehdejšího Československa v roce 1991. Ta instituce začínala v Praze a existovala tady, tuším,
pět let,
než vláda Václava Klause ji vystrnadila ze země pryč. Tak prostě od té doby je to, ta škola je jakýmsi prototypem či symbolem liberálního myšlení ve střední Evropě, kterého tady nikdy, myslím si, nebylo dost a které tady ani z vlastních našich regionálních zdrojů nemá, kdo ví, jaké tradice, takže bychom se měli zajímat o to, když se někdo třeba i zvenku pokouší o jejich rozvíjení. No a oni v tom Maďarsku se v poslední době hodně soustředí na sebe sama, na jakési nacionální uzavírání té země do svého vlastního nitra. Vytvářejí tam své vlastní specifické mikroklima, takové docela izolacionistické a na tomhletom případu je to dost dobře vidět. Víte, co je na tom zajímavé? Je to, že se ten zákon týká jediné instituce. Vždycky, když moc vydá právní normu, která se týká jenom Zity Senkové nebo Pavla Kosatíka nebo kohokoliv úzce ohraničeného, tak je na místě zbystřit. Zákony se mají týkat velkých skupin nebo všech. Já bych tady připomněl jednu paralelu z českých dějin v roce 1947, což už byl takový soumrak té sporné naší poválečné demokracie, tak byl u nás přijat takzvaný Lex Schwarzenberg. Pamětníci nebo historici vědí, o co jde. Tehdy se stalo, že jihočeští Schwarzenbergové z hlediska moci měli až příliš velký majetek, který tehdejším a už velké části komunistickým mocipánům bylo obtížné kontrolovat a tak byl vydán specifický zákon, kterým se rozhodlo o tom, že ten majetek těm Schwarzenbergům byl prostě sebrán. Byl to zákon proti nim. A tady ten maďarský zákon proti té univerzitě je v něčem podobný. Má prostě zkomplikovat v tom lepším případě té univerzitě život, anebo jste z té země opět vystrnadit. A pro tu demokracii je to nebezpečné, protože je to, jak už jsem naznačil nebo zmínil, je to známka izolacionismu té maďarské státní moci.
Proč a komu vadí George Soros, maďarský rodák? Myslíte, že jde o třeba osobní téma, domácí maďarské téma nebo mezinárodní téma? Podle premiéra Viktora Orbána a jeho blízkých se v uvozovkách Sorosovi žoldáci snaží svrhnout vládu. Soroše obvinují maďarští vládní politici, že záměrně vyvolal a financuje uprchlickou vlnu, údajně s cílem zničit tradiční evropské národní státy.
Tohle to jsou přesně věty, mám dokonce pocit, že se na tom v posledních dnech podílel i náš pan prezident trošku, nebo že tady tu retoriku přijal. To je přesně ten typ argumentace, který malý mít smysl, tak musí být argumentací. To znamená, musí to být doloženo nějakými důkazy. Když tady toto se hodí do éteru nebo do prostoru veřejnosti jenom tak, tak se opět o něco lépe daří té naší, jak se říká, postpravdivé společnosti, kde si každý povídá, co chce a každý věří tomu, co vyhovuje jeho povaze. No, to by bylo neštěstí, kdyby se dál mělo argumentovat tímhle způsobem. A já si myslím, že zase to, já to nechci zjednodušovat, ale jde tam v jakémsi smyslu možná i o ten osobní spor, jak vy jste to naznačila, protože Soros a Orbán, tedy první Maďar původem a druhý nejvyšší maďarský politik, tak jsou skutečně v současnosti jakýmisi nejvyššími, ať už symbolické nebo reálné rovině maďarskými představiteli a opravdu stělesňují protikladné příčiny. Ten první se snaží ty lidi a společnosti propojovat a ten tomu druhému jde o pravý opak.
Vrátí se Středoevropská univerzita tam, kde začala, tedy do Prahy v roce 1991?
Zatím je to v rovině...
Ten návrh tady je z naší strany?
Návrh tady je v rovině, četli jsme, nebo média zachytila jednu nebo dvě větičky Andreje Babiše na Twitteru. Já bych z twitterových prohlášení nedělal prohlášení politická. Je to prostě takové komentativní médium, čili...
Počkejte, Donald Trump komunikuje téměř výhradně Twitter.
A právě a je otázka, jak velký význam tomuto typu komunikace přikládat. Já se spoléhám spíš na to, co se říká na oficiálních tiskovkách, na briefincích a tak. A tam žádná taková nabídka nezazněla, ale myslím si, že k ní zatím ani není kdo ví jaký zvláštní důvod, protože pokud jsem správně četl zprávy z Budapešti, tak i vedení té univerzity se snaží vyjít nějakým způsobem vstříc těm vládním požadavkům a nepočítají zatím s tím, že by se nechali z té země vyhnat. Snaží se bránit a je to dobře a mají dost velkou podporu jak v Maďarsku, tak i tady, jak se přesvědčuju.
Vy jste se, pane Kosatíku, zmínil o takzvané postfaktické době, jak se označuje, nebo postpravdivé. Záleží dnes ještě na pravdě a kdy ji hledat?
To se ptáte vážně?
Naprosto.
Vám na ní nezáleží?
No, záleží.
No takže tak ta pravda je...
Co je to pravda?
No, to se každý pod tím představuje něco jiného. Je to ta část skutečnosti, nebo to, co jsme ze skutečnosti poznali a co jsme prozkoumali a co jsme si ověřili, že je takové, jak jsme se domnívali a proto jsme tomu uvěřili a z toho, že jsme tomu uvěřili, tak nadále budujeme sebe sama. Když prostě v přírodě něco pozorujete a zkoumáte to a přemýšlíte o tom, nestačí jenom ten optický vjem. To, co je v dálce, tak se vám dá malé, ale ono to malé není. Musíte tam přemýšlet, testovat to, ty vjemy. A když se myšlením přesvědčíte o tom, jestli ta myšlenka s těmi věmi nějak souvisí, tak pak se s tím stotožníte a jste to vy, to je pravda.
Ověřujeme ty informace?
Jak kdo? Já se snažím.
A kde je ověřovat?
To je jistě, ale nerozsevejme tady nějaký relativismus nebo... podívejte, ano, je to zajímavá věc. Nikdy nebylo tolik faktů, jako je dnes. Ty fakty jsou nám tak celkem na houby, protože když se, nebo v jakémsi smyslu, myslím ty fakty sami o sobě, bez toho přemýšlení, bez toho řazení do hierarchie, protože když si uvědomíte, co ty přívaly informací nám vlastně přinášejí a jestli jen tak sami o sobě nám dovolují opravdu se v té společnosti lépe zorientovat nejdřív, kdy těch faktů tolik nebylo, tak zjistíte, že o tolik líp na tom proti té minulosti nejsme. Ty základní věci o té společnosti ani s těmi miliardami dat na všech webech prostě nevíte. Vy nevíte, kdo přesně a jak z našich politiků spolupracuje s Ruskem, s Čínou nebo s nějakou jinou nešlechetnou velmocí. Vy se v podstatě nejde, čím víc těch faktů je, tak jako by bylo těžší nějakou kauzu dotáhnout do konce. No to zní jako absurdita, ale myslím si, že v reálu je to tak. Já jsem tady zmínil Andreje Babiše, ale nevím, který posluchač by byl schopen skutečně zodpovědně říct, že je si jist tím, jak dopadla ta jeho estébácká kauza. Poněvadž...
Nerozhodl tam soud?
Soud tam rozhodl a jsou k tomu další komentáře a poměrně vlivné a nemám pocit, že je to definitivně vyřešeno, víte?
Ani verdikt soudu ukončuje nějakou kauzu, přece pracuje s fakty.
Já si myslím, nejsem si jistý, jestli ve všech případech. Já teďka tady nevynáším nebo nepokouším se o silnější než soudní verdikt, ale tak, jak sleduju atmosféru ve společnosti, tak se mi nezdá, že například tenhle ten soudní verdikt lidi uklidnil nebo přesvědčil. A teď zas můžete debatovat o tom, že to je problém těch lidí, že jsou nepokojní, nepokorní a nedokážu to akceptovat, ale
nebo
je to otázka.
Nebo i, promiňte, zpochybnění justice by to pak bylo v tomto
případě. Ale zpochybňovat se smí všechno. A opět, zase záleží jak. Já tady nehlásám anarchii, ale prostě je důležité o věcech pochybovat, ale hlavně teda přitom kvalitně argumentovat. Nejde jenom pochybovat pro pochybu, ale s nějakým záměrem. A tím záměrem by mělo být, aby demokracie těmi soudními verdikty spíš přibývalo, než naopak.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Pavel Kosatík, spisovatel.
Vy jste nedávno usedl v porotě jedné novinářské soutěže v kategorii nejlepší rozhovor. S čím jste se setkal, pane Kosatíku? Jak to je na ono, tom ono tento
to,
žánr?
Ono to maličko souvisí s jménem Sorošovým, které jsme tady uvedli před chvilkou, poněvadž tu soutěž pořádá nadace Open Society Fund, kterou on kdysi sem do střední Evropy přiváděl, nebo jejíž provoz tady zahajoval. A já jsem rád, že tahle ta cena existuje. Dneska už tady nemusíme o tom nějak zvlášť mluvit, protože spolu s cenou Ferdinanda Peroutky si myslím, že je to nejprestižnější novinářská cena tady vůbec. Ta Peroutková, ta se udílí spíš tak, nechci zjednodušovat, ale jakoby za zásluhy a vybraným několika málo každoročně jednotlivcům, kdežto ta novinářská cena se snaží o plošné pokrytí toho nejlepšího, co se vždycky urodí u nás za ten který rok. Takže je tam spousta kategorií a když se pak při vyhlášení, které bude letos 3. května, když se všichni vítězové vyfotí, tak je to neobyčejně širokouhlá fotka, ze který optimisté jako já může mít dobrý pocit, že teda každý rok 20-30 slušných novinářů udělá zajímavou práci, to by mě nepřišlo vůbec špatný. Ale zároveň, když ty texty čtete, a já tady teď samozřejmě nemůžu, ještě to není vyhlášeno, tak nebudu prozrazovat nic konkrétního, ale musíte nutně přemýšlet opět nad tím, jak ta česká novinařina funguje a já mám pocit, že pořád, tak jako celou popřevratovou dobu, je to víc zásluha jednotlivců, tvořivých, psavých lidí, kterým to nedá, který čmuchají a snaží se perfektně stylizovat a argumentovat a komentovat a něco sami o sobě vymyslet. Spíš zásluha těchto jednotlivců, kterým, jak říkám, to nedá, než týmů. Já zase nechci mluvit nějak šmahem, jsou tady celý redakce, já nevím, časopis Reportér na mátku mě napadá, nebo velice s tím to, co dělají Volnerovi lidi v České televizi a tak dále, to mě na mátku napadly tyhle ty dva případy, ale myslím, že se tady nepovedlo to, co kdysi, když z Německa přišel Karel Hvížděla, tak co říkal, že se tady v novinařině musí zavést, to znamená velká týmová práce analytických týmů, který když se vrhnou na velkou kauzu, jako jsou některý z těch, který jsem před chvilkou označoval za dlouhodobě u nás novinářsky neřešené, tak když se na to vrhnou, tak v těch 10-15 lidech a při času několika měsíců, kterým redakce poskytne, tak to proklepnou a vyřeší. Žádná redakce se dneska nepracuje v takovém luxusu, aby týmu novinářů takový čas dopřála, takže to zbývá na těch jednotlivcích. Podle toho ta novinařina taky
proč
vypadá.
Tedy podle vás nevznikly ty novinářské týmy?
To souvisí s řadou věcí, například s úbytkem papírových médií a s tím, že oni vznikají v těch nových.
Pokud tedy neexistují.
Ono se co si rodí v těch webových nebo v těch virtuálních, ale zatím nebo teďka momentálně si nevybavuju nějaký velký novinářský čin, kde bych si byl jistý, že je to výsledkem této metodické a týmové práce.
jenom vzpomínám si třeba na německé noviny nebo magazíny, kde je pod článkem podepsáno třeba 5 lidí.
No, tak to se tady výjimečně děje. Já, když jsem pracoval v novinách, tak jsme se o to taky pokoušeli, ale myslím, že se to fakt neujalo, že ta hektičnost nebo to tempo je takové, nebo vždycky, když dělám s novinářem rozhovor, třeba tak se jich vyptávám na poměry v té redakci a tak, a ještě jsem neslyšel, že by si někdo toto pochvaloval. Všichni mluví o tom, jak ďábelským tempu pracujou a kolik textů za týden musí odevzdat a tak. A říkám, to vede teda k tomu individualismu při té práci, který v tom krátkodobém horizontu toho člověka vycvičí, zocelí a tak dále, ale jenom jako jednotlivce, ne ve vazbách na další eventuální členy novinářského týmu.
Co byste řekl, pane Kosatíku, proč mnoho lidí jaksi přestalo věřit takzvanému hlavnímu mediálnímu proudu?
Je to složitá doba, kdy si tu orientaci musíte odpracovat. Jako bez přemýšlení to nejde. Prostě žádnými 3 větami tu současnou skutečnost nevystihnete. No a protože jsme společnost konzumní, která nás nevede k aktivitě, ale k pasivitě, abychom poslouchali, papali a moc nedělali problémy, no tak řada lidí jako si do života už možná často ze školy odnáší tady tenhle ten pasivní životní pocit. Takže lidi sami od sebe nežádají tu schopnost zorientovat se v tom světě, takže se v něm neorientujou, což je štve. Nepřipadají si chytří, mnohé z nich to frustruje, s věkem se to pochopitelně nelepší. No a je to takový trošku bludný kruh, protože dostat se z tohoto všeho může člověk zase jedině svou aktivitou, tím, že sám od sebe něco bude chtít. To není, tenhle ten svět se nevyvíjí nějak fatalisticky k nějakému zániku. Tenhle ten svět je prostě akorát složitý, ale on byl složitý vždycky. My, jako v renesanci bylo 1 000 000krát méně knížek, ale ti lidi neměli jednodušší problémy, než máme my z mnoha důvodů, takže
možná
aby se náhodou někdo nezačal stěžovat, to by byl velký omyl. Není na co. Jedině na sebe sama, pochopitelně.
Možná je takové to černobílé vidění jednodušší, než zorientovat se v té složitosti.
To jsem se snažil naznačit. No jasně, no tak prostě, anebo emotivní myšlení. No to, ale fakt já se nikdy nepřestanu divit lidem dospělým, už třeba v letech, že tak ve 20, ať si každý rádí, jak chce, ale když je někomu 40-50 a spokojí se s tím, že se naštve, je vzteklej a ještě to ventiluje. Víte, to je nový jev tady té naší dnešní doby. Dřív, když někdo byl tímto způsobem hloupej, tak se za to styděl a schoval se, protože v popředí, venku, na veřejnosti, v politice, na hradě a tak byli lidi, kteří se chovali jinak a kteří udávali určitý tón, jehož se v části byla úcta, já nevím, co podobného. No a když se tohleto vytratí, tak myši mají pré, no. Je to tak? Teď momentálně.
Na téma pravdivosti se neustále diskutuje i v souvislosti s filmovými, televizními projekty, jakými byly například seriál České století Bohéma nebo nově československé drama Masaryk. Co je to pravda v historickém filmu, pane Kosatíku?
To je neobyčejně zajímavá otázka, poněvadž často i znáší historici. A já na tím trošku žasnu, protože já jsem s některými z těch projektů, které jste teďka jmenovala, souvisel, tak mě můžete podezřívat, že jsem nějak rozpolcený, protože stojím jakoby na obou těch stranách, ale já to vždycky uvádím na příkladu Formanova Amária, to je takový věčný, protože to každý viděl, tak tam není potřeba dlouho argumentovat. Formanův Amadeus není pravda. Salieri nebyl tak špatný a zlej a mizerný skladatel a Mozart nebyl rokokový pankáč, který šílel tím způsobem, jaký je ve filmu nadnačen. A zároveň ten film pravdivý je, ale úplně jinak, v rovině dramatu. Nebo se to dá říct například u Shakespeareových dramat, který, když budete číst Richarda III. A budete mít při ruce historickou monografii z příslušné doby, tak a budete přísná historicky, tak se z toho buď to zblázníte, nebo dojdete k názoru, že Shakespeare byl ubohý břídil, což je názor, který z uměleckého hlediska bych nedoporučoval, protože nevystihuje ten problém. Tím chci říct, že film je drama. nebo vždycky navrhuji lidem, ať si, když teda mají pocit, že film je nepravdivý, tak ať si vzpomenou, jaký pravdivý film ve skutečnosti vlastně viděli. Já jsem, zase to řekl, máme ještě chviličku, já jsem vždycky, když to řeknu ze svých zkušeností, za pravdivý považoval film Konference ve Vanze. Znáte ho, nebo máte v povědomí? Je to o tom, jak v roce 42 senátkové sejdou ve vile u Berlína a pod Heidrichovým vedením naplánují holokaust. A je to takové sedací drama, sedí se tam u stolu, plánuje, dojde k tomu, že miliony budou teda splinovány, je to totální hnus od začátku do konce a je to velice dobře natočeno a je to velmi přesvědčivé. A teďka na to nebudu kálet, nebo teďka, když řeknu, že to není podloženo, tak tím nechci říct, že ten film je vylhaný. Ale když jsem se po několika letém obdivu k tomuto filmu začal zajímat o to, odkud vlastně vzali prameny, tak jsem zjistil, že neexistuje žádný stenografický záznam. Ty dialogy tam jsou vytvořeny scenáristů. Pouze jeden jediný účastník.
Umělecká licence?
Nazvěte to, jak chcete. Mm. A v tom nejlepším slova smyslu. Jeden účastník prostě udělal 8-stránkový zápis, ze kterého oni zpětně ten film vytvořili. A je to lež? Není to lež. Je to pravda a je to pravda dramatu. Je to vyšší pravda než pravda nějakého historického dokumentu v tomhle případě.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Pavel Kosatík, spisovatel.
Ještě připomínka od pana posluchače Jiřího Babači k tématu Maďarska a Středoevropské univerzity. Připomíná, že v návrhu zákona o vysokých školách, který se právě projednává, není o Sorošově vysoké škole ani zmínka a zákon platí pro všechny vysoké školy v zemi. Stejně jediné, co se mění, je, že nově budou muset všechny vysoké školy působící v Maďarsku mít akreditaci úřadů a nejen akreditaci učiněnou v zahraničí. Tak jenom podotek, pane Kosatíku, vy jste v uplynulých týdnech strávil nějaký čas na Sicílii, v horách, po stopách slavné závodnice a jednoho historického i hodně obávaného svého času automobilového závodu Targa Florio, kterou se zúčastnila legendární Eliška Junková.
Já jsem vděčný za tuhletu práci. Děláme se spolu scenáristkou Zuzanou Vojtíškovou scénář televizní série. Mají to být 4 90-minutové filmy a vzniká to v takové jako poměrně náročné evropské koprodukci. Nechceme, aby to byl jenom čechocentristický film o velké Češce, což samozřejmě ona byla, ale to je téma evropský. Ona se svým manželem Čeňkem Junkem taky v těch 20. letech vyhlasným závodníkem, zabil se v Nürburgringu, tak jezdili na Bugatkách, přátelili se s celým klanem Ettora Bugattiho, slavného vynálezce, tvůrce těch autáků, které jsou zároveň uměleckými díly. A ten příběh se odehrává v Itálii, ve Francii, v Čechách a tak dále. Je to opravdu jako velkoryse pojatý. A víte, co je na tom hezký? Že je to vlastně v jakémsi smyslu český velký Gatsby. Ta 20. léta, to znamená časy ještě před tou katastrofou, před tou krizí a náckem a tak dále. Všichni jsou tam, když to teď zjednoduším, mladí, krásní, plní naděje. A v případě té Elišky i plní pravdy, poněvadž na ní je zajímavý nejenom to, že byla fenomenální závodnicí, v téhle době to bylo spíš ještě takový třešti prdlo, který bavilo jezdit rychle, ale ona pak jako zrála a pořád žije hodně lidí, poněvadž ona se dožila vysokého věku, kteří ji pamatujou a kteří na ní vzpomínají jako na šlechetnou a po všech stránkách jako vyváženou fajn paní, takže ono to nebude jenom o těch autech, ale i o tom, jak se i prostě prostřednictvím tak zdánlivě okrajové aktivity, jako je řízení šílených aut a ježdění světrem od závod, tak jak člověk může vyzrát. No. A já jsem si to, nebo my jsme si to testovali na té Sicílii. Ta trasa v různých dobách měřila různě. Za ní jeden okruh měřil 108 kilometrů, jelo se to pětkrát za sebou, takže oni v tom autě strávili 7-8 hodin. V celku, já jsem to ujel v dnešním kvalitním autě, mnohem líp technicky vybaveným, než byla ta její Bugatka 35. Jsem to ujel jednou a měl jsem to plný zuby, protože ty jejich 30-stupňový stoupáky a padáky. A víte, to je, až když si to projedete, tak zjistíte, co je to obdiv k vzdálené ženě. Ona to všecko řadila tou svou dívčí rukou a ve svých denících popisuje, že vždycky, když večer přijela na hotel, tak byla tak grogy, že si nad postel v hotelovém pokoji přitloukla hřebík, přivázala provázek, tam takhle pověsila ruku a takhle spala, poněvadž, no a tak dále. Mimořádná žena.
Jeden francouzský závodník, jak jsem si přečetla o Elišce Jimkové, napsal, že kouzlila volantem jako renesanční umělec. Patřila neodmyslitelně k vozům Bugatti jako krásná růže do vázy z českého křišťálu. Jak na ní vzpomínají na Sicílii, pane Kosetíku?
Dívala byste se, ty vzpomínky tam jsou, pořád ještě žijí. On ten závod už se nejezdí. Ta trasa, skončilo to už před lety. Teď zrovna to závodiště nebo i ty prostory startu cíle, které jsou vidět na fotkách,
historie, v těch
životopisech. No, už to vypadá jinak, ale ten závod tam v povědomí samozřejmě je. Potomci a tak, jako, ono se to jezdí v horách Madonie, což je takovej jako maličko turisticky odlehlejší revír té Sicílie. Je to při severním pobřeží asi 100 kilometrů od Palerma, čili není to přesně ta oblast, kam proudí David turistů, nevykoupete se tam. Je to spíš ta horská divočina, ale to její jméno tam žije pořád. Já jsem tím byl překvapen. Příjemně.
Konstatuje na závěr dnešního vydání, jak to vidí spisovatel Pavel Kosatík. A já vám za to děkuji. Mějte se pěkně.
Vy taky a nashledanou.
Nashledanou se těší zítra Zita Sinková. Mým hostem bude mediální teoretik profesor Jan Jirák. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu.